Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap ve Mari velayetlerinde Halkarı Denanlar Günü münasibetli ayalgıydların belli bir bölüğünü prezidentin adından pul sovotları koşurulup başlandı. Köp hocalık çağalarına berilen 60 manadı dükkan bergilerine beriyer. İşlemeyen ya da okumayan ayalgıydların ençemesi olsa özlerinin hem bu yurdun rayetidığını aydıp özlerinin pul sovotunun berilmezliğine nâgilelik bildiriyer. Bu aralıkta devlet televizyonasına önünden reportajları tayarlamak için çareler geçirilip, olorda ayalgıydların pul sovodunu manglayına sıyılıp alayan pursatları yazgı edildi. Bu yağdaylar bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 5. Mart'ta Levap'tan ve Mar'dan mağlumat verdiler.
4. Mart'ta Türkmenava şehrinin tas ehli idari kerhanalarında, çağlar bağlarında, orta mekteplerinde ayalgıydlara 60 manat pul sovodu kovşuruldu. İdari kerhanalarda hasapçılar işgarın familiyasının bellenen yerine kol çektirip 60 manadı nağıt görünüşünde payladılar.
Dip yağdaylardan haberli levaplı büccet işgarı anonim şertte gurrun berdi. Şunlar mardı hem şuna mengdeş yağdayları sıyınlasa bolyar. Başlangıç sınıplarda okuyan çağaların ve çağalar bağına katnayan körpelerin enatalarından pasportlı gelip yürüyte kağıyda kol çekip pul sovoduna alıp gitmek talep ediliyar. Prezident Serdar Berdimuhamedov indi 20 yıldan qowrak wagt berip bolşýaly, şöyle hem 8 martda ayalgyýlaryň belli bir bölegini pul sowatlaryny bermegi buyurdy. 23 fevraldaky karara laýyklykda 60 manat möçüründäki serişde 1-nji 6-njy mart aralygynda goşurulmaly edildi. Ýöne bu sowat öňki ýyllaryň tejribelerine laýyklykda öý hojalykçy ayalgyýlara, mektepde okumayan çağlar bağına gatnamayan gyýdlara, şeýlede hususy kärhanalarda işleýän zenanlara berilmeýär. Döwlet edarasynda işlemeýän ýa-da okumayan marly ayalgyýlaryň ençemesi özlerine pul sowodunyň berilmezligine nägilelik bildirýär. Biz pul sowodu bu sapar bize de berler diýip garaşdyk. Ýöne ýene-de umydymyz puç boldy. 60 manat köp pul däl. Ýöne bu ýerde ayalgyýlar ikä bölünýär. Mesele şunda. Biz işlemesek-de, okumasak-da, oba hojalygynda zähmet çekip ýa-da başga işlerde işläp ýurdumyza goşun goşýarys diýip marly öý hojalykçy Zenan anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistan'da doların iki bahası olup sovut berilecek 60 manat, devlet kursunda 17 dolardan qura, qaravadır bahasında 3 dolara qolay serişte bolyar. Habarçılarımız sovutun muktarının ucuypsizdığını, yönü iqtisadi qiyinçilikların ve giyin ayran işsizliğin arasında gruptan düşen köp maşalanın bu pulu hem mätäşdigine diyarlar.
Köp maşalada çağalara verilen pul çağanın özüne berilmeyer. Enatalar olara öye gerek olan haritleri satın alyarlar ya da dükkanları öngden karzına satın alan haritlarının bergilerini beriyarlar.
Dip marlı ene şayat bolan yağdaylarını anonim şertte gurrun berdi. Bu aralıkta devlet televizyonasına öngünden reportajları tayarlamak için çareler geçirilip, olarda ayalgıyların 60 manadı manglayına sıyılıp alyan pursatları yazgı edildi. Şeyle çarelerin biri 4. Mart'ta Türkmenava Şehir Hakimliğinin ulu zalında geçirildi. Onu idare kerhanaların zinan işgärleri bilen bir hatarda talip gyýdylar mejburi gatnaşdyryldy. Olaryň pul konwertini alyp maňlaýyna sylýan pursatlary ýazgy edildi. Çäre ýazgy edilende oturan aýal gyýdylardan dine ýylgyryp durmak we konwert goşurlandy, iki elini galdyryp çapak çalmak talap edildi. Çäräni dolundurýan işgärler çapak çalyň ýylgyryň diýip gyýgyryp durdular diýip çäre gatnaşan Türkmenawatly büdjet işgäri anonim şertde gurrun berdi. Şeýlede çäre gatnaşan aýal gyýdylaryň egin başına berk üns berildi. Olorun eşikleri gözden geçirilip olor zala yekeme yeke koyverildi.
Gelinlerin nädip yağlık danganlığına, qıyların nädip taqya giyenligine hem berk üns verildi. Yağlıktan tekelçe saçı çıqsa, ona dessine saçını toplap, yağlığı qaytadan daqmağı talep ettiler. Çäri geçirilen mahalle oturguşlarda oturan ayal qıyların ayaqqabları görünmez yağlı bellik edildi.
Deyip Türkmen avatlı büccet işgari bellidi. Azatlık bu yağdaylar barada Levavın ve Mari'nin hakimiyetlerinden tesvir alıp bilmedi. Bu aralıkta Levavta kabarçıymız ayal qıyları ulu davara bilen qoşurulyan ve Türkmen metbuotunda yurtta ayal qıyları qoyulyan hormatın nişanı hükmünde mahavatlandırılyan 60 manat pul sovoduna hazır nämenin düşyendigini anıkladı. Muna bir sani dizidarantiyada şampun satın alıp bolyar. Azık önümlerinden bir qutu yumurtka düşyar. 30 sani yumurtka 60 manat bahalanyar ya da bu pulu bir sani kalbasa satın alıp bolyar. Yöne bu pulu bir sani tort hem düşmeyar. İn yöne köyce tortların bahası 100 manattan başlanyar. Oların bahası 250 manada çenli yetyar deyip habarçımız sözünü cemledi. Hormatly dinleyijiler, ayal gyzlara bagyşlanan Salam Doğan atly ýörite gepleşigimiziň efire berilijek nowatdaky sanynda Halkara Dinanlar Güni we onuň Türkmenistanda bellenişi barada giňişleýin söhbet edilýär. Gepleşigi şu hepdäniň şenbe gününde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Ayal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdäniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistan'a avtuluk satyan ve avtuluk satın alyan adamlar il içinin aydılmağına göre hakimiyetlerin yeni bir karışılmadık soğuduna ya da novatta kokkosuna şayiat olurlar. Bundan odal avtuluku bir rayetin adından başka bir rayetin adına geçirmeğin devlet tölüğü 260 manat dolan olsa olini 960 manata çıkarlı. Adatlığın Balkanlığa kavarçısının yazmağına göre dine uluğuları adından adı geçirmek matlamadı. Eysem uloğların kuratlık katını almak, onları devlet diagnostika bağırlığından geçirmek hem kımmatlap 300 manat teori olanlığından 600 manada senli yokorlanlı. Türkmen hakimiyetler adatsa bu kiyil havarları çap etmeyerler ve rayetlerin avtuluk satın almak, satma hukuklarını çeyeklendiriyen, maddi yağdayını kıyınlaştırıyan, tehdit ürünler ya da hiç bir kanuni sahip olmadık. Sol ruhalıkta ütkap duruyan talepler vardı, açık düşünürüş vermeyerler. Seyinciler bu düzgünlerin İlatın yukarı katlığını değerli esasen koruksuz, eklenç, durmuş yağdayı pes veriliğini ağır tesir edeyenliğini, yönükü adamların ulog edinmeğini, saklamağını ve satmağını has kıyınlaştırıyanlığına ediyarlar. Türkmenlaşıda ulog satın, ulog satın alan bir neç adamın sol sahanını anonimlik şertinde kurulaşan polis işgarının sözlerine göre, ulogların ehli görünüşünü ağıttan ağda geçirmeğin, kurutluk varlığının tölüklerinin birden, en çemesi kımmatladılmağı adamları alcıranı yağda yasarlı. Bu kımmatlayış paktanın ve buğdayın devlet satın alışlarıklarının suyulun hasılından başlayıp yokorlandırılmağının arasında dören nemelimlik aladalarını güçlendirip deyip yaşayıcıların bir aytti. Türkmen Vasili polis işgarının tasdiklamağına göre avtuloğlar meselesindeki son kütelerik tölüklerin yokorlanacaktığı önünden hiç kime merim olmadı.
Bu buyruk ir saat 7'de Vilayetin içeri işler bölümünün başlığı aydınından son bilindi. Qarasılmadık vaka boldu.
Deyip Türkmenbaş şehrinin yol polisiyasını uluğları kasavalyan ve devlet belgesini beriyen bölümün hünermeni adatlığın havarçısına etti. Onun sözlerine göre bir yağday uluğunu bir günün satan ve onun resmi namalarını adatdan adı geçirmeyi bir gün sonu oyan bir rayeti katı onaysız yağday yasarlı.
Avtoluğun köyüne BMW uluğu de 13 bin manada sattım şu gün. Yol polisiyasının uluğları kasavalış idaratına baranımda men öz kasavımdan cemi 1 1500 manat pul çıktıcı etmeli boldum.
Deyip başka bir yaşayıcı ulanıp bören köyünü uluğunu kıssağlı pul deri uğurluğu için satanlığını. Bu kımmatlayışın özünü katı degenliğini gurrun verdi. Anonimlik şertinde uğurlaşan Türkmen asılı yaşayıcının aitmanına göre aylıklar, kömök pulu ve pensiya töleuleri 7 ve 10 götürüm yokarlanını devlet haritleri ve kımmatları olsa yüzlerçesi kımmatladı.
Bu akla sığacak zat değerli. Hükümet çengeğin gangırçağına küçücük iyim koyup, ulu bağlık tutuyan bağlıkça mende yeri. Adamlar bu zatlara uzak çıdamadı. Ucuyupsız aylık, bahalar keyik şahında.
Deyip adının aydılmadılığı şeritinde kuruluşan yeni öyle yaşayıcı durmuşun birden ve katı kımmatlamağından nâgileliğini bildirdi. Türkmenistan yurttaki ağır iktisadi kıyınçılıkların arasında dışarı yurtlarda ulanılan köyünü avtologların kiçirak ve bağlarına uğurlu ve hakimiyetlerin dürlü yıllarda giyirden olyada beylik çeklendirmeleri kimi işe yönüke adamların peydasını bulmaya. Misal için geçen yılın akıtı ağırını Levap'ta kavarçemiz öndürülen yeli 1990 yılın anırda olan avtologların eyelerinin uluğuna değişli resmi namaları ile polisiye bölümlerine çağırlayanlığını haber verdi. Bu yağday hakimiyetlerin köyünü avtologları ulanıştan ayırmağı, yollardaki yol hadiselerini ağlatmağı gönüktürülen çareler ile düşünülüyor. İkinci taraftan hakimiyetler yurtta olayan helakçılıklı yol hadiseleri, onların anık sebepleri vardı, özlerine var olan mağlumatlar hem mektubatta çap etmeyen gizliğini saklayarlar. Şu aralıkta Türkmen hakimiyetlerinin karı renkli avtologlar vavatını 2018 yılda dillen yerden kadaganlığının şinlik hem saklanıp kalayanlığı aydılıyor. Türkmenistan'ın Kronikos'un eserinin 20. fevralda veren havarına göre Eneulu Ürtelekesi'nin Birleşen Arap Emirliklerinden satma uçun getiren 5 avtologu onların 3 sanatının karı renkli bolanlığı sebeple fevralın başından beri Türkmenistan'ın portunda saklanıyor. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'a ağ renkliyen baskıloğlara karşı girilen bir kanun adamlık köp adamı ulu madde diyanı koydu. Yönü yurttaki yapıklık bu diyanın mütsörlerini keskitlemeye herlikçe mümkünçülük vermeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepli yer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülgü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde bu yıl Ramazan aydımları Müslümanların mukaddes Ramazan ayının başlanmağına 10 gün kalında aydılıp başlandı. Adatlık Radyosu'nun haberçisi bu yıl çağaları ile bir hatarda ulu yaşlı serhoş adamların ve Müslüman bulmadık milletlerin vekillerinin hem Ramazan aydıp sadaka soğrayandığına yarı.
Bu dini dəbdi sur yurtta devam edən ağır iqtisadi qıyınçılıqların və gin yayran işsizliğin arasında öz qımmatını itiriyər və çərə dilekçiliğin bir görünüşünə uğrulyər. Sebəbi dini çağılar dəl, hatta ulu yaşlı adamlar, sultanda başqa milletlerin vəkilləri və sirxoslar həm öyləri, dükanları aylanıp adamlardan pul ya da sadaka soruyarlar.
Deyip haberçimiz bellidi. Ay sene naması esasında kesitlenen ve her yıl dürlü senelere qabot gelen Ramazan ayı bu yıl Türkmenistan'da 11. Mart'ın seher bilen başlanyar ve 9. April gecesine çenli devam eder. 10. April'in seherinde olsa orada bayramı bellenler. Adatça Ramazan ayının başlanmağını 3 gün kalında çağalar ve eycecik körpeler her gün akşamara öz yaşayan sevitindeki öylerin kapılarını kakıp Ramazan bentlerine yarlar. Olur bu usul bilen Ramazan ayının yetip geliyendiğini boşluyarlar. Yaşayıcılar kapılarını kakan Ramazançı çağalara göğünlerinden çıkaran zadı şolsandı süycü ve köke ya da pul sovot beriyerler. Haberçimiz hedir köp maşalanın Ramazan aydıp geliyen çağalara ve adamlara hiç saat bermeyendiğine yarı. Bu maşalaların bir bölüğü bunun sebebini heniz Ramazan ayının başlanmağına tas bir heptenin bardı bilen düşündür yarı. Beyleki bir bölüğü olsa özlerinin öyünde de süycü kökenin yoktuğunu aydıp gündelik iyice çörüklerinin kayıldığını belli yeri.
Kavir adımları olsa orada ayının başlanmağını 3 günü alanda gelin deyip yarımizançıları izine iyi veriyerler. olary kup göýberýän ýaşajylar hem bar.
Dip türkmen maşly ýaşajy aýtdy. Indi 6 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän Türkmenistanda ýylat giň ýaýran işsizlik hyzmatlaryň we haritlaryň ýygyderli gymmatlamagy bilen ýüzeýiz bolýar. Bu ýagdaýlaryň esasan pes girdijili hojalyklara ýetirýän täsirleri ýylat arasynda barha köp duýulýar. Ýurtda güzaran eklenji agyrlaşyp garyplyk bilen ýüzeýiz bolýan hojalyklaryň şeýlede dilekçilik etmäge, zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlaryň köpelýän Nasıyla savolyara. Aşşavatta kabarçımız geçen ayın ahirinde beren maglumatında paytaqta öylere, bazırlara ve dükkanlara aylanıp rayetlerden sadaka sorayan garrıların ve yaş çağalı enelerin köpelendüğünü haber verdi. Sonki yıllarda hususan da Tomusku ve Gışkı dincalşlarında kazanç etmege, dürlü işlerde işlemege, plastik kapları yığınamağı ya da dilekçilik etmeye mecbur olayan çağalar hem köpeliyar. Türkmen hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları ve onun getirdiği neticelerini, ilata yetiriyen tesirlerini boyun alıp açıçan mesele qozamayarlar. Hakimiyetler yurttaki işsizlerin ve devletin maddi kömüğüne mätäç raýatların, maşalların anık sanını hem äşär etmeyerler. Bu ýagdaýlar barada yurdun berk devlet gözäwçiligindäki media serişdelerinde hem hiç zat aydılmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň vilayetlerindäki ýetimler öýlerinde Arkadaş şäherindäki ýetimler öýüne uradylmak üçin çağa saýlamak boýunça işler geçirilýär. Azatlyk habarçylaryna görä her vilayetden 20-30 çağany Arkadaşa uratmak tapşyrygy esasında ýörite taýýarlyk işler geçirilýär. Geljekde Arkadaş şäherinde ýetimler öýünde terbiýe aljak çağalar häzir vilayetleriň ýetimler öýlerinde saýlanyp alýar. Mardaky we Libabdaky habarçylaryň söýlerini Nurehir yetimler öýünde saýlanýan çağalaryň sany 20 we 30 aralygynda. Saýlanan çağalardan sagdyn bolmaly şeýlede aň düşünjesi gowrak çağalar saýlanyp alýar. Bu oglanjyklaryň hem gyzlaryň Arkadaş şäherine uradylmagyna garaşylýar. Olar hökman yeterje we owudanja çağalar bolmaly diýip Mardaky çeşme gurrun berdi. Adatlyň habarçylary şeýlede Arkadaş şäheriniň ýetimler öýüne uradyljak çağlaryň arasynda doglanda en atasy tarapyndan ýüz öwrülen körpeleriň bardygyny bellep olara türkmenleşdirilen adyň hem Arkadaş familiýasynyň daklyanlygyny aýdýarlar.
Bu çağlara türkmenleşdirilen adlar daklyar. Arkadaş ogly Murat ýa-da Arkadaş gyzy Aýnawat diýen adlar çağlara daklyar. Bu çağlaryň soň Arkadaş şäherine iýerilip doly döwlet garamagyny Boljak duýdylar.
Dip Azatlyk bilen anonim gürleşen ýagdaýdan habarly çeşmeleriň ýene biri gürrüň berdi. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Mary we Libab vilayetleriniň ýetimler öýlerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Azatlygyň habarçylary ýurdun her vilayetinde bir ýetimler öýüniň bardygyny bellerler we şol ýerde Arkadaş şäherine uratma üçin saýlanan çağalara başgalara garanda has gowy seredilýänligini we ýörite taýýarlyk işleriniň geçirilýänligini aýdýarlar.
Arkadaşa gitmeli çağalara häzir has gowy seredilýär. Olaryň saglygy barada maglumat toplanýar. Emma saglygynda kemçilik tapylsa, onda şol çağı hasapdan aýrylýar.
Dip habarçymyz ıhtybarly çeşmeleri siterliyär. Yerli çeşmeler Arkadaş şäheriniň ýetim çağalary öýüniň öňkü prezidenti we häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň howandarlygynda boljakdygyny bellerler. Ondan öň Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident bolan döwründe üns beren ýetimler öýi Aşgabatda ýerleşýän döwletliler köşgüdi. Berdimuhammedowyň käbir bayramçylyklarda ýetim çağalara velosiped ýaly sowgatlary gowşurýanlygy döwlet telewizionasynda köp görkezilýärdi. Soňky ýylda Arkadaş propagandasynyň fonu onda täze gurulan Arkadaş şäheriniň döwlet derejesindäki mahabaty güýçlendi. Häzirki wagtda ýurdun keselhanalary medisina kömegine mätäç hassalary mejburi ýagdaýda Arkadaşyň hassahanasyna uradýarlar.
Gepliýär Azatlyk radiosy.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatgary, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatgary bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň We Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Alatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogsanan Nurwan. Ukrainanyň deňiz dronlary basylyp alynan Krimiň Kenar ýakalaryna Rus patrul gämisini Sergey Kotovy urup suwa gark etdi diýip Ukrainanyň Haru aňk togullugynyň baş müdirliginiň 5-nji martda çap edilen beýanatyna aýdylýar. Telegramda çap edilen beýanatda Haru aňk togullugynyň saýlamy 13-nji topornyň we Ukrainanyň Haru deňiz güýçleriniň Malasyrın hücümünün Digital Transformasiya Ministerliğinin kolluğu ile geçirilenini uvelleniyor. Maguro ve 5 deniz dronlarının uran darbası neticesinde Rusya'nın 22.160 gemi taslaması Sergey Kotun ilki bölüğünü sağ ve çep taraflarına ziyan etti. Bu hareket Kerç Boğazı'ndan uzak olmadık yerde Ukrayna'nın teritoriyal suğularına oldu deyip beyanattaydılıyor. Şeyle de beyanatta veyran edilen Rus gemisinin bakasının takmıyınan 65 milyon dolar bulanını uvelleniyor. Haru Antogulluğunun biraz son sosyal medya platformasında yerleştiren videosi Sergey Kotov gemisinin nähili ýagdaýda gark bolanyny görkezýär. Gongrumtul, ak gary renkli video deniz dronlarynyňki kameralardan, dürli buruşlardan we uzak aralykdan düşürilene meňzäp Sergey Kotov diýilip bilinýän gemide bolan bir näçe partlamany görkezýär. Haru aňk togullugynyň wekili Andrey Yusuf, Adat Europa, Adatlyk radiosyna deslapky maglumatlara görä gemi ekipajynyň agdalarynyň arasynda ölenleriň we yaraly bolanlaryň bardygyny, olaryň käbir ýerini evakuasiýa edilen bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Ol ýerde ölenler we yaraly bolanlar bar, emma muňa garamazdan ekipajyň bir bölüginiň evakuasiýa edilen bolmagy ähtimal diýip Yusuf Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Yok ediciler sınıfına giriyen gemi aydılmağına göre kanatlı raketeler taşıyar ve onun 60 cemesi ekipaj ağzası var. Sosyal medyada çıkan haberlerde aydılmağına göre gemi ötün akşam Feodosya portuna hücum ediliptir. Önkü tweetlerde X platformasında yerleştirilen video görünüşünden urulan darbanın tesirinin ve partlamanın ulu olanlığını görkezýär. Rusya, Ukrayna tarafının gemi hücum marada aydanlarına hiç eli düşündürüş vermedi. Yani Rusya'nın Korunmak Ministerliğine yakın uruş bloğu Arbar bu geminin yok edilendiğini aitti. Rusya'nın Karadeniz flotu basıvalcılığın nişanı. Ol Ukrayna'nın krimini bolup bilmez deyip Prezident Vladimir Zelenski'nin divanının başlığı Andriy Yermak 5 Mart'ta Telegram'da yazdı. Partlama sesleri 5 Mart günü irden Krim'in Kerç şehrinde hem eştirli ve basılı varlığının yarım adanı Rusya ile birleştiren köprü yapıldı deyip Adat Europa, Adatlık Radyosu'nun Krim hakikatleri taslaması haber verdi. Sonku malumata göre bu köprüyünü dolandırayan Rus administrasiyası 5 Mart'ta İr Sağat 7 Tövoroğlu'nu köprüdeki Avtolog Atnoğlu'nun kaytadan açılanlığını haber verdi. Ukrayna hoşunu geçen ay Rusya'nın İngili desant gemilerinin birini Sezar Kunikovi Basılıvarlı'nın Krim'in Karadeniz kenarlarına yok edenliğine etti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азаттык радиосы. Кадырлы динейджилер, суның үлен хабарлар гүнділу геплесігімізе джемле ярыз. Азатлың толқынлорында ғалың.